ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอแจ้งรายการสำหรับช่วงนี้ดังนี้ค่ะรายการก้าวไปกับมสทรายการประกอบชุดวิชาสถิติและการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการก้าวไปกับมสทนะคะกับดิฉันนงรักเพชรน้อยค่ะ
วันนี้พบกับผมครับทัชชัยโพนาครับ
ค่ะทุกวันพุธนะคะเวลา 16:00 นถึง 16:40 นนะคะถ้าท่านผู้ฟังท่านใดนะคะมีข้อเสนอแนะหรืออยากจะติชมรายการของเรานะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับเราได้เลยนะคะ
ครับผมเบอร์ที่จะติดต่อคุยกับเราได้นะครับในช่วงเวลาที่เราออกอากาศอยู่คือหมายเลข02-504-2682นะครับและเช่นเคยนะครับรายการของเราก็จะแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันช่วงแรกครับท่านผู้ฟังจะเป็นช่วงระเบียงข่าวซึ่งจะนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตลอดจนข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแวดวงมสทของเรานะครับสำหรับในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องรถยนต์ E85 กับพลังงานทดแทนรูปแบบใหม่นะครับติดตามได้อีกสักครู่นะครับสำหรับในช่วงที่2โต๊ะมุมโต๊ะรับแขกวันนี้แขกของเราเป็นใครครับคุณปุ้ยครับ
ค่ะมุมโต๊ะรับแขกวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับความสวยๆงามๆของเรานะคะซึ่งคุณผู้หญิงก็ใช้ได้แล้วก็คุณผู้ชายก็ใช้ได้นะคะนั่นก็คือน้ำหอมนั่นเองนะคะแต่น้ำหอมที่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันนั้นพิเศษนิดนึงก็คือว่าเป็นน้ำหอมที่สกัดมาจากหญ้าแฝก
ครับ
นะคะ
เดี๋ยวเราจะรู้ว่า
เคยได้ยินไหมคะ
อันนี้แปลกทีเดียวครับหญ้าแฝกเราเคยได้ยินแต่เอาหญ้าแฝกนั้นไปปลูกกันดินไหลนะครับวันนี้เราจะมาฟังว่าน้ำหอมจากหญ้าแฝกเป็นอย่างไรนะครับ
ค่ะติดตามได้จากช่วงมุมโต๊ะรับแขกอีกสักครู่ค่ะและช่วงที่3มุมสุขภาพนะคะวันนี้เราก็มีเรื่องเกี่ยวกับการทำนายปัญหาสุขภาพจากเดือนเกิดมาฝากกันค่ะ
ครับผมเป็นอย่างไรครับท่านผู้ฟังครับแต่ละช่วงของรายการก็น่าสนใจเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับช่วงนี้เราไปพบกับช่วงระเบียงข่าวกันก่อนครับ
ระเบียงข่าว
ครับท่านผู้ฟังครับช่วงระเบียงข่าววันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของรถยนต์ E85 กับพลังงานทดแทนรูปแบบใหม่นะครับท่านผู้ฟังครับปัจจุบันเนี่ยราคาน้ำมันในตลาดโลกนี่มีความผันผวนนะครับบางช่วงเวลาก็ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องพลังงานทดแทนจึงเป็นทางเลือกที่ทั่วโลกต่างให้ความสนใจโดยเฉพาะประเทศไทยนะครับโดยกระทรวงพลังงานได้กำหนดแผนพลังงานทดแทน15ปีนะครับคือตั้งแต่ปี2551ถึง2565ขึ้นนะครับเพื่อก้าวสู่เป้าหมายที่จะเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนเป็น 20.3% ของการใช้พลังงานภายในประเทศเราในปี2565นะครับกระทรวงพลังงานโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเนี่ยในฐานะหน่วยงานที่ดูแลและกำกับการใช้พลังงานของประเทศโดยตรงจึงได้ริเริ่มโครงการพัฒนาพลังงานทดแทนน้ำมัน E85 ขึ้นครับท่านผู้ฟังตั้งแต่ปี2551และได้สนับสนุนให้การใช้น้ำมัน E85 เป็นวาระแห่งชาติเพื่อส่งเสริมให้น้ำมัน E85 เป็นเชื้อเพลิงหลักสำหรับรถยนต์ในประเทศเพราะนอกจากจะลดภาวะการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศได้ปีละหลายแสนล้านบาทแล้วนะครับน้ำมัน E85 ยังส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยด้วยและมันสำปะหลังด้วยนะครับกว่า700ล้านครัวเรือนนะครับและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยประการสำคัญน้ำมัน E85 นะครับยังผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติภายในประเทศที่สามารถปลูกทดแทนได้อย่างไม่มีวันหมดด้วยการนำอ้อยและมันสำปะหลังมาสกัดเป็นพลังงานทดแทนในรูปแบบของเอทานอลนะครับผสมกับน้ำมันเบนซินเพื่อเป็นพลังงานแก๊สโซฮอลสำหรับเติมในรถยนต์ E85 นะครับหรือรถยนต์ FFV ดังนั้นน้ำมัน E85 จึงเป็นน้ำมันของคนไทยอย่างแท้จริงนะครับรถยนต์ E85 คืออะไรครับท่านผู้ฟังเทคโนโลยีของรถยนต์ E85 นี่มีมานานกว่า30ปีนะครับมีใช้งานมากที่สุดในทวีปอเมริกาและทวีปยุโรป ดยปัจจุบันรวมทั่วโลกมีรถยนต์ E85 มากกว่า19ล้านคันแล้วครับรถยนต์ E85 ไม่ใช่เพียงรถยนต์ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถเติมน้ำมัน E85 เท่านั้นนะครับหากแต่ยังสามารถเติมเชื้อเพลิงที่มีเอทานอลในสัดส่วนตั้งแต่0ถึง 85% โดยรถยนต์ E85 จะมีกล่องสมองกลนะครับที่แตกต่างจากรถยนต์ทั่วไปเพราะสามารถทำงานร่วมกับตัวตรวจวัดออกซิเจนครับในการคำนวณปริมาณเอทานอลในเชื้อเพลิงได้สูงถึง 85% และสั่งการหัวฉีดให้ปรับการจ่ายเชื้อเพลิงและค่าการจุดระเบิดที่เหมาะสมต่อสัดส่วนของเอทานอลในขณะที่กล่องสมองกลในรถยนต์ทั่วไปสามารถคำนวณปริมาณเอทานอลได้เพียง 10-20% เท่านั้นนะครับอุปกรณ์ที่สัมผัสกับเอทานอล E85 ก็อย่างเช่นท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิงถังน้ำมันเชื้อเพลิงปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีดนะครับคาร์บูเรเตอร์ในกรณีที่เป็นรถยนต์คาร์บูเรเตอร์วาล์วแหวนและก็ประเก็นนะครับอุปกรณ์เหล่านี้จะต้องทำจากวัสดุที่สามารถทนทานและเหมาะสมกับคุณสมบัติของน้ำมัน E85 นะครับเช่นวัสดุที่ทำจากโลหะยางพลาสติกและวัสดุสังเคราะห์ต่างๆทั้งนี้เนื่องจากน้ำมัน E85 มีเอทานอลดูดซับน้ำมาเป็นส่วนประกอบทำให้เกิดคุณสมบัติในการเป็นกรดอ่อนๆ นะครับและก็ยังมีคุณสมบัติการนำไฟฟ้าได้เล็กน้อยเกิดปฏิกิริยากันวันไนท์นะครับและเกิดสนิมได้การใช้วัสดุในการผลิตชิ้นส่วนที่ต้องสัมผัสกับน้ำมัน E85 จำเป็นต้องทดสอบความทนทานต่อการกัดกร่อนก่อนนำไปใช้งานครับเพราะหากเกิดการเสื่อมสภาพของชิ้นส่วนรถยนต์เนี่ยอาจทำให้เกิดการรั่วจนส่งผลให้อุปกรณ์บางส่วนของรถยนต์เนี่ยไม่ทำงานหรือเกิดการติดไฟจนระเบิดได้นะครับความยืดหยุ่นครับในการใช้เชื้อเพลิงจึงนับเป็นจุดเด่นของรถยนต์ E85 เพราะเป็นรถยนต์ที่สามารถเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 E20 หรือน้ำมันเบนซินมาผสมกันในอัตราส่วนเท่าไหร่ก็ได้นะครับโดยไม่จำเป็นต้องรอให้น้ำมันเก่าหมดก่อนนะครับดังนั้น E85 เนี่ยจึงเป็นยานยนต์พลังงานทางเลือกที่มีความโดดเด่นอย่างยิ่งนะครับปัจจุบันครับในประเทศไทยมีการจำหน่ายรถยนต์ E85 ไปแล้วกว่า 3,400 คันนะครับจากรถยนต์2ค่ายอย่างเช่น Volvo และ Mitsubishi นะครับซึ่งคาดว่าในอนาคตอันใกล้นี้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์หลายๆค่ายนะครับจะผลิตรถยนต์ E85 ออกมาจำหน่ายโดยเฉพาะ Honda และ Chevrolet นะครับที่มีแผนผลิตรถยนต์ E85 ออกสู่ตลาดในช่วงกลางปีนี้นะครับซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้มีจำนวนรถยนต์ E85 เพิ่มขึ้นทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการบริโภคน้ำมัน E85 อีกด้วยนะครับเพิ่มมากขึ้นนี้ก็หลังจากที่กระทรวงพลังงานได้ผลักดันให้ลดภาษีนำเข้ารถยนต์ E85 แล้วเนี่ยจากเดิมที่เก็บ 80% ให้ลดลงเหลือ 60% ลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์ E85 ที่ประกอบภายในประเทศลงอีก 3% สำหรับรถยนต์ที่มีความจุกระบอกสูบนะครับ 1,780cc ถึง 3,000cc นี่รวมทั้งยกเว้นการเก็บภาษีอากรหาเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ E85 จำนวน15รายการซึ่งล้วนแต่เป็นชิ้นส่วนที่ยังไม่สามารถผลิตได้ในประเทศเรานะครับอันนี้ก็นับว่าเป็นข่าวดีสำหรับวงการอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับและผู้บริโภคที่ภาครัฐผู้ประกอบการทุกฝ่ายร่วมกันผลักดันโครงการส่งเสริมรถ E85 นะครับและน้ำมัน E85 เพื่อให้คนไทยเนี่ยจะได้มีน้ำมันที่ผลิตจากวัตถุดิบภายในประเทศทั้งยังได้ครอบครองยนต์กรรมระดับคุณภาพในราคาที่ถูกลงและร่วมกันช่วยกันส่งเสริมสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะครับอันนี้ก็เป็นที่น่ายินดีนะครับที่ภาครัฐของเรานะครับส่งเสริมให้มีรถยนต์ E85 และน้ำมัน E85 อันนี้ก็เพื่อว่าเราจะได้ลดมลภาวะทางอ้อมด้วยนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับสำหรับช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่ก่อนครับ
ทุ่งกว้างแห่งลำตะคองเดือนนา ายฟ้าใสเมฆสูงลอยลองแดดทอแสงเรืองรองอาบพึ่งทองหิวไม้ปลายนาพลิ้วลมลมลูบจูบผิวแถวเนินล่องลอยลำเรือยามค่ำเสียงแคนบอกลาแสงใต้วิบติติดปลายมาเงื่อนสู่เงื่อนเคหาถิ่นท้องนาฟ้าคงดาวน้ำใจเจ้านี้ไกลลืมลำตะคอง
สู่ช่วงมุมโต๊ะรับแขกนะคะเป็นยังไงคะคุณด้วงได้ฟังเพลงตะกี้นี้รู้สึกยังไงคะ
ฟังแล้วคิดถึงบ้าน
บรรยากาศชุ่มฉ่ำอย่างนี้นะคะเพลงก็เพราะเพราะนะคะ
จาก
ช่วงนี้นะคะช่วง
ตะกี้เป็นเพลงชื่อว่าลำตะคองนะครับจากศิลปินแห่งลูกทุ่งเพื่อชีวิตนะครับ
ค
ุณพงเทพกระโดนชำนาญครับผม
ค่ะและช่วงมุมโต๊ะรับแขกวันนี้นะคะก็อย่างที่พูดกันไปนะคะเมื่อตอนต้นรายการว่าวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการทำน้ำหอมจากหญ้าแฝกกันนะคะและสำหรับวิทยากรที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะขณะนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะคุณไพรวันมาลัยลอยค่ะ
ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณไพรวันคะ
คร
ับ
สว
ั
สด
ี
คร
ับ ค่ะดิฉันนงรักนะคะ
สวัสดีครับคุณไพรวันครับผมทักทายนะครับ
ค่ะขออนุญาตเรียกคุณเล็กแล้วกันนะคะ
คร
ับ ค่ะก่อนที่คุณเล็กจะมาทำน้ำหอมนี่คุณเล็กทำอะไรมาก่อนคะ
อ๋อผมทำงานเกี่ยวกับสมุนไพรนะครับ
ค่ะ
คือทำด้านนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับ
ครับครับทำด้านงานหมอนสุขภาพอยู่นะครับ
ค่ะแล้วทำไมถึงมีความคิดที่จะนำหญ้าแฝกมาสกัดทำเป็นน้ำหอมคะ
อ๋อพอดีผมทำงานเกี่ยวกับสมุนไพรอยู่บังเอิญผมปลูกสมุนไพร
ครับ
แล้วผมก็เจอต้นยาแฝกที่เขาแจกให้ชาวบ้านปลูกนะครับผมก็เลยเห็นว่าชาวบ้านถามชาวบ้านชาวบ้านก็บอกว่าเขามาแจกให้ปลูกแล้วมันก็แห้งตายอยู่ผมก็เลยสงสัยว่าทำไมชาวบ้านถึงไม่ปลูกผมก็เลยได้คำตอบจากชาวบ้านว่าเขายังไม่ได้คิดถึงสิ่งแวดล้อมเขายังเป็นห่วงปากท้องมากกว่าตรงนี้ผมก็เลยเอ๊ะถ้าปล่อยไว้งี้เราจะทำยังไงกับยาแฝกผมก็เลยต้องเราก็คงต้องหาวิธีที่ให้ชาวบ้านเข้าถึงยาแฝกให้เขารู้ถึงคุณค่าของยาแฝกทำยังไงถึงจะให้เขาปลูกได้ผมก็คิดว่าน่าจะเอามาทำอะไรสักอย่างให้มันเกิดรายได้นะครับ
ครับผมเรียกได้ว่ายาแฝกนี่นอกจากมาปลูกกันดินไหลแล้วต่อมานี่คือ ปลูกหญ้าแฝกแล้วยังเอามาทำน้ำหอมได้อีกด้วยอันนี้ก็เป็นการเพิ่มรายได้ให้ชาวบ้านนะครับ
ใช่
คุณเล็กครับแล้วสายพันธุ์หญ้าแฝกนี่คุณเล็กพอทราบได้ไหมครับว่าที่เราใช้เนี่ยมันเป็นสายพันธุ์อะไรครับ
ที่ผมใช้อยู่เป็นสายพันธุ์พระราชทานนะครับ
ครับ
ค่ะก็มีชื่อสายพันธุ์ไหมคะ
ก็มันมีเป็นชื่อตรงนี้นะครับกรมพัฒนาที่ดินแจกมาแล้วก็มีอีกสายพันธุ์นึงคือแฝกหอมคือฮานติครับกับสีร่างกายอีก2สายพันธุ์ที่ผมใช้อยู
่ค่ะแล้วการที่เราจะนำมาสกัดเป็นน้ำหอมเนี่ยเราใช้เจาะจงไหมคะว่าจำเป็นจะต้องเป็นหญ้าแฝกสายพันธุ์ใดหรือว่าใช้ได้ทุกสายพันธุ์คะ
ที่จริงผมศึกษามามันก็ใช้ได้อยู่3สายพันธุ์นะครับก็คือพระราชทานที่มีสารจับกลิ่นจะเยอะหน่อยนะครับจะมากมากกับเพื่อนคือที่เราต้องการมาทำน้ำหอมคือเราต้องนำสารจากกลิ่นจากตัวรากหญ้าแฝกนะครับ
อ๋อเอาจากรากเลยครับ
ครับเอาตัวจากรากนะครับ
ครับ
แล้วก็ใช้แฝกหอมเอาตัวกลิ่นจากแฝกหอมคือฮาติกับสีลังกานะครับมาผสมผสานกันนะครับเพื่อให้เกิดกลิ่นหอมด้วยให้มีกลิ่นที่ติดทนนานเมื่อทานน้ำหอมผู้บริโภคก็คงต้องการกลิ่นที่หอมแล้วก็ติดนานๆด้วยนะครับเป็นความต้องการของผู้บริโภคด้วย
ใช้เวลาค้นคิดนานไหมคะกว่าจะสกัดเป็นน้ำหอมได้
ใช้เวลาค้นคิดนานไหมเวลาค้นคิดไม่นานนะครับพอดีผมได้ศึกษาจากพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านนะครับคืองานส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกว่าเมื่อผมนำหญ้าแฝกมาปลูกและอยากให้ชาวบ้านปลูกผมก็เลยหาข้อมูลว่าเมื่อปลูกแล้วจะนำไปทำอะไรได
้
ข้อมูลตรงนี้ผมได้จากงานโครงการพัฒนาหญ้าแฝกครับตามแนวพระราชดำริว่าหญ้าแฝกเนี่ยนอกจากจะกันดินพังป้องกันดินทลายช่วยให้ดินสมบูรณ์ช่วยความชุ่มชื้นช่วยอุ้มน้ำอะไรแล้วยังสามารถนำรากมาทำน้ำหอมทำออยทำแชมพูทำครีมนวดทำโลชั่นได้อันนี้เป็นคำกล่าวไว้ในหนังสือโครงการพัฒนาหญ้าแฝกนะครับ
ครับผมคุณเล็กครับคุณเล็กพอจะอธิบายคร่าวๆให้ฟังได้ครับว่าวิธีการทำน้ำหอมจากหญ้าแฝกนี่เริ่มอย่างไรครับ
คือตรงนี้นะครับเราต้องปลูกหญ้าแฝก
ครับ
แล้วมีการจัดการเพื่อให้สารจับกลิ่นในรากหญ้าแฝกเนี่ยมีปริมาณสูงนะครับ
อันนี้ต้องใช้วิธีพิเศษไหมครับ
ใช้กรรมวิธีในการปลูกนะครับไม่ได้ปลูกแบบทั่วไปนะครับมีกรรมวิธีในการปลูกนะครับแล้วก็แฝกหอมก็เช่นกันปลูกมีกรรมวิธีทำให้รากนะหอมมากกว่าปกตินะครับ
คร
ับ ครับแล้วก็นำรากที่มีอายุ2ปีขึ้นไปมาทำการสกัดนะครับเอาสารจับกลิ่นนะครับ
ค่ะแล้วเราทำยังไงคะเพื่อจะให้รากมันเนี่ยมีกลิ่นหอมมากกว่าปกติพอจะบอกได้ไหมคะ
ก็พอบอกได้ครับกรรมวิธีตรงนี้ก็คือตามที่พระองค์ท่านแนะนำมาคือมีการตัดใบนะครับ
ตัดใบของต้นหญ้าแฝกใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับ
อันนี้เพื่อเร่งให้รากทำงานได้มากขึ้นใช่ไหมครับ
ใช่ครับเพื่อให้รากทำงานมากขึ้นแล้วขยายตัวรากให้กินพื้นที่ฟ้างเพื่อได้สะสมสารจากกลิ่นนะครับ
แล้วเราจะตัดใบของมันช่วงอายุเท่าไหร่คะ
ผมตัดตั้งแต่6เดือนขึ้นไปนะครับ
ค่ะ6เดือนขึ้นไป1ครั้ง
ตัด5ครับทำอย่างนี้ทุกหกเดือนห้าครั้งนะคร
ับ ทุกๆหกเดือนห้าครั้งนะคะ
ครับ
ค่ะ
ก็ใช้เวลาในการปลูกสองปีนี่ก็ใช้เวลามากทีเดียวนะครับคุณเล็กครับ
ครับก็ใช้เวลามากนะครับ
ครับผมแล้ววิธีการทำน้ำหอมจากรากหญ้าแฝกเนี่ยเป็นการวิธีการทำแบบน้ำหอมที่ทำจากพืชโดยทั่วไปนี่เหมือนกันไหมครับ
ในตรงนั้นผมไม่แน่ใจว่าการวิธีของคนทำเขาทำน้ำหอมอย่างอื่นนะเขาทำกันยังไง
ค่ะ
ผมต้องขอโทษด้วยนะครับ
ค
ือบังเอิญตรงเนี้ยตรงวิธีการทำเนี่ยผมได้พยายามวิเคราะห์การทำขึ้นมาเองนะคร
ับ
ว่าเราควรจะทำยังไงกับตัวรากจะแป
ร
เพื่อจะให้มันเป็นน้ำหอมคือผมต้องขอโทษผมทำงานด้านหมอนสมุนไพรทีนี้ผมก็ไม่มีความรู้เลยในด้านเรื่องน้ำหอมนะครับ
อันนี้โดยมากอันนี้คือว่าเกิดจากความสามารถและการคิดคนของคุณเล็กเอง
ค่ะเหมือนกับลองผิดลองถูกใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับ
ทีนี้เรื่องของหญ้าแฝกครับคุณเล็กครับเราต้องใช้ปริมาณในการปลูกมากไหมครับที่จะมาผลิตเป็นน้ำหอมได้นี่ครับ
ที่จริงทีแรกทีเลยผมปลูกไว้ประมาณ8ไร่นะครับ
ค่ะ
เยอะเหมือนกันนะครับ
ก็ได้ลายกาแฟมาประมาณสักประมาณ20 ตันนะครับ
ค่ะ
ก็ประมาณมากโขดู
ครับ
แล้วขั้นตอนต่อไปเราทำยังไง
ถามว่าทำไมผมปลูกเยอะผมต้องอธิบายก่อนนะครับ ว่าเพราะว่าชาวบ้านไม่ปลูกผมก็เลยขอจากที่เขาแจกให้ชาวบ้านมาน
ำมาปลูก
เอามาปลูกก็เองเพราะว่าชาวบ้านเขาไม่ปลูกผมก็เสียดายเพราะมันแห้งอยู่อะไรเงี้ยประมาณนั้นผมก็เลยเอามาปลูกตัวเอง
ครับ
คร
ับ แล้วตรงนี้ที่คุณเล็กปลูกแล้วประสบความสำเร็จนี้มีชาวบ้านเขาทำตามไหมครับตอนนี
้ก็ตอนนี้นะพอเริ่มมาเป็นผิดพันธุ์ก็มีคนเริ่มทำตามก็เริ่มปลูกเริ่มที่จะแน่ใจว่าปลูกหญ้าแฝกแล้วสามารถจะมีรายได้เกิดขึ้นได
้ครับผมตอนนี้นะครับทีนี้ย้อนกลับอันนิดนึงครับที่บอกว่าเก็บรากประมาณได้20ตันจากการปลูก8ไร่นะครับ20ตันนี่ทำเป็นน้ำหอมได้สักปริมาณเท่าไหร่ครับคุณเล็ก
เยอะมากครับตรงนี้ผมใช้แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เลยจะมาทำน้ำหอมใช้ไม่ถึงประมาณสัก 10% เองส่วนอื่นผมก็ยังทำแชมพูทำครีมนวดทำโลชั่นแล้วเราก็จะทำใยขัดผิวจากรากหญ้าแฝกแล้วก็จะมีหมอนจากรากหญ้าแฝกที่ผมกำลังที่จะตีรากหญ้าแฝกให้เป็นเส้นใยเพื่อแทนใยโพเอสเตอร์หรือเส้นใยพลาสติกจากปิโตรเคมีนะครับให้มาเป็นหมอนสุขภาพที่สมบูรณ์แบบนะครับผลิตภัณฑ์ตัวที่ผมกำลังจะทำต่อไปครับ
แล้วสรรพคุณของอย่างเช่นเรานำมาทำแชมพูหรือครีมนวดผมเนี่ยมีสรรพคุณยังไงกับเรา
คือตัวนี้นะครับจะแฝงมีสารจับกลิ่นช่วยดูดซับนะครับก็จะทำให้หนังศีรษะสะอาดครับตรงนี้ก็คือมันยังไม่มีงานวิจัยออกมาที่แน่นอนแต่ตรงนี้เป็นคำบอกเล่าจาก
ผู้ใช้
ในโครงการนะครับ
ครับ
จากวารสารตรงนั้นนะครับผมก็มันตรงนี้แต่ขณะนี้เราได้ขึ้นกับมหาวิทยาลัยสุรนารีนะครับ
ค่ะ
มตส.เพื่อทำการโครงการวิจัยครับเพื่อพัฒนาน้ำหอมเพื่อพัฒนางานยาแฝกให้ได้มาตรฐานเท่าที่จะคือยังไงมาตรฐานเท่าที่จะทำให้ดีที่สุดนะครับ
ครับผม
ครับ
คุณเล็กครับอันนี้ขอรบกวนนิดหนึ่งนะครับตอนนี้คุณเล็กทำกิจการน้ำหอมอยู่ที่ไหนครับตอนนี้พอจะบอกรายละเอียดได้ไหมครับ
ผมอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับ
ครับผม
อำเภอบ้านโพนะครับอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราครับ
บ้านโพฉะเชิงเทรานะครับก็ไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่นะครับ
แล้วผลตอบรับของตลาดเป็นยังไงคะ
ก็ดีนะครับตอนนี้ก็คือน้ำหอมที่ผมทำลูกค้าบอกว่ามันมีกลิ่นที่หอมนุ่มแล้วก็มีความติดก็คงทนในระดับที่แบบก็คือระดับที่ใช้ได้นะครับยังไม่ถึงกับถึง15ถึง20ชั่วโมงอะไรนี้ก็อยู่ประมาณ8ชั่วโมงถึง12ชั่วโมง
ค่ะตัวนับว่ามากนะคะ
ครับเพราะว่าเรายังต้องพัฒนาอีกเพราะว่าผมก็คงยังต้องเรียนรู้เกี่ยวกับตรงนี้เพิ่มขึ้นเพราะว่าเราเพิ่งจะทำเป็นน้ำหอมได้เพิ่งจะ2ปีเองครับ
ครับ
เข้าปีที่3เอง
พอจะบอกราคาได้ไหมครับ
อ๋อราคาขวดหนึ่ง30 cc 30 ml นะครับ ขวดละ380บาทนะครับ
ครับผมก็ถือว่าไม่แพงนะครับสำหรับน้ำหอมนะครับ
ถูกนะคะถูกกับยี่ห้อต่างประเทศที่เรานิยมใช้กันนะคะ
ใช่ครับ
ครับผม
คุณภาพนี่เทียบกันได้เลยนะคะ
ก็ลูกค้าบางคนก็ว่าก็คือถ้าผมบอกลูกค้าผมก็ได้จากคำบอกลูกค้าว่าใกล้เคียงกับเมืองนอกนะครับคงจะเหมือนเขาซะเลยคงยังไม่ได้นะครับ
ค่ะ
เพราะว่าเรายังเป็นเราเพิ่งจะหัดทำขึ้นมาใหม่แล้วเราก็ยังไม่ความรู้เกี่ยวกับน้ำหอมยังไม่ถึงกับระดับของต่างประเทศเขานะครับ
ครับผมพูดถึงกรรมวิธีในการผลิตน้ำหอมตอนนี้ของคุณเล็กเนี่ยคุณเล็กคิดว่าในอนาคตนี่จะมีเครื่องจักรเข้ามาช่วยในการทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไหมครับ
ครับตอนนี้เรากำลังทางมหาลัยสุรนารีครับกำลังวางแผนว่าจะนำอะไรเข้ามาทำเพื่อจะให้ได้คุณภาพ
คร
ับ แล้วก็ได้ปริมาณให้คือให้มากขึ้นอ่ะกับเวลานะครับเพราะตอนนี้ผมใช้เวลาในการทำครั้งหนึ่งน้ำหอมเมื่อทำเสร็จแล้วต้องบ่ม
ครับ
ผมใช้บ่มอยู่ประมาณ8เดือนถึง1ปีคือน้ำหอมเนี่ยถ้าบ่มนานๆกลิ่นมันก็จะนุ่มนุ่มนวลมากขึ้นนะครับแต่มันติดอยู่ที่เงินทุนนะครับที่เราบ่มนานไม่ได้เพราะว่าถ้าบ่มนานทุนมันก็จมนานนะครับคงเข้าใจนะครับ
ครับผม
ครับมันก็เลยระยะ การลงทุนเราก็คือได้ระยะสั้นหน่อยคือเราก็ต้องเอาออกมาทำการตลาดแล้วถ้าเรามีทุนเยอะๆเราก็บ่มได้2ปี3ปีน้ำหอมก็จะมีคุณภาพมากขึ้นนะครับ
คือเรียกว่าถ้าเกิดเราบ่มนานเท่าไหร่นี่กลิ่นก็จะหอมมากขึ้นเท่านั้นเหรอคะ
ครับกลิ่นมันก็จะหอมนุ่มมากขึ้นนะครับ
แล้วคุณเล็กใช้ยี่ห้ออะไรคะเป็นชื่อยี่ห้ออะไรคะ
ผมใช้ยี่ห้อคีตพัทนะครับ
อะไรนะคะ
คีตพัทนะครับ
คีตพัทนะคะ
ครับ
ครับผมอันนั้น
เป็นยี่ห้อไทยๆเราเลยนะคะ
ครับผม
ครับเพราะแบรนด์นี้มันเป็นแบรนด์เดิมของสินค้าที่ผมทำอยู่ก่อนหน้านี้แล้วครับ
ครับ
สินค้าที่คุณเล็กทำนี่ส่วนใหญ่ก็เป็นฝีมือของคุณเล็กเองทั้งหมด
ใช่ครับ
นะครับ
แล้วตอนนี้มีวางจำหน่ายที่ใดบ้างคะ
ผมก็วางอยู่ที่พรีเมียมเอาท์เลท
ค่ะ
ปากช่องนะครับ
โอ้โหไปไกลกันนะครับ
ครับแล้วก็มีวางในเขตที่เซ็นทรัลชลบุรีนะครับ
ครับ
ครับแล้วก็ยังมีวางอยู่ในเขตทางตอนเหนือนะครับผมเพิ่งจะเริ่มวางเพราะว่าเราคงทำผมก็ยังทำตลาดแบบในแนวโอท็อปและกรมส่งเสริมของพาณิชย์อะไรในงานของพาณิชย์ต่างๆนะครับในงานแสดงอีเวนต์ฮอลล์ต่างๆครับที่เมืองทองหรือที่เดอะมอลอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเรายังต้องนำเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพราะลูกค้ายังรู้จักน้อยลูกค้าบางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าย่าแฝดนำมาทำน้ำหอมได
้ครับนี่ยืนยันเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมเพิ่งจะทราบมาสักครู่
นี่เป็นความรู้ใหม่เลยนะคะเนี่ย
ครับผมทีนี้คุณเล็กครับถ้าเกิดมีคนสนใจนะครับหรือลูกค้าสนใจอยากจะทราบรายละเอียดหรือจะติดต่อกับคุณเล็กนี่ติดต่อได้อย่างไรครับ
ก็คงต้องเป็นทางเบอร์โทรศัพท์นะครับ
ครับได้ไหมครับขอเบอร์โทรได้ไหมครับ
ก็089
089
บอกได้เลยค่ะ
099
ค่ะ
9323ครับ
ค่ะ
ครับผมท่านผู้ฟัง
มีกี่เบอร์คะคุณเล็กมีกี่เบอร์คะ
อ๋อก็มี089แล้วก็092 8027นะครับ
ค่ะมี2เบอร์นะคะก็คือถ้าท่านผู้ฟังท่านใดนะคะสนใจน้ำหอมยี่ห้อคีตพัทนะคะที่ทำมาจากหญ้าแฝกของเรานะคะก็ติดต่อที่คุณเล็กได้เลยนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ที่คุณเล็กให้ไว้ก็คือ089 099 323นะคะ
9323
ครับ
ค่ะ
ครับแล้วก็เป็นเบอร์ติดต่อสำหรับคุณเล็กคุณเล็กจะมีอะไรฝากถึงท่านผู้ฟังนะครับเกี่ยวกับสินค้าของคุณเล็กนะครับ
ก็คือผมก็จะฝากงานหญ้าแฝกนะครับ
ครับ
ให้ทุกคนช่วยสนับสนุนเพราะว่าตัวผมเองก็ตั้งใจที่อยากจะให้ย่าแฝกเนี่ยได้มีบทบาทในเชิงพาณิชย์ในตลาดเพื่อให้ทุกคนรู้ถึงความอะไรอะคุณสมบัติพิเศษของย่าแฝก
ประโยชน์ของมันนะคะ
ครับคุณประโยชน์ของมันของตัวย่าแฝกเองแล้วก็ผมก็อยากให้งานย่าแฝกที่พระองค์ท่านได้สนับสนุนและส่งเสริมมาได้เป็นที่รู้จักแก่สายตาชาวโลกในวันข้างหน้ายาแฝกของเราอาจจะได้ไปยืนงานน้ำหอมยาแฝกซึ่งเป็นของคนไทยเป็นพระอาชญาภาพของพระองค์ท่านได้ยืนในตลาดได้บ้างผมก็ดีใจนะครับ อยากให้ทุกคนช่วยงานยาแฝกด้วยในหลายๆด้านนะครับจะเป็นนอกจากทำน้ำหอมแล้วมันก็ตัวยาแฝกเองยังทำได้อีกเยอะแยะนะครับผมอยากให้ทุกคนเข้าไปดูในเว็บไซต
์
ของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ช่วยกันส่งเสริมนะครับ
ครับผม
ยินดีที่จะเป็นที่ปรึกษาเรื่องงานยาแฝกให้แก่ทุกๆคนนะครับที่สนใจในงานยาแฝก
ครับผม
ครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เราน่าจะสนับสนุนคนไทยคนหนึ่งนะครับคุณไพวันมาลายทองนอกจากสนับสนุนแล้วก็ยังเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านนะครับที่จะมาให้ความร่วมมือในการปลูกหญ้าแฝกเพื่อมาเป็น
อนุรักษ์และก็ทรัพยากร
ด้วยนะครับคุณเล็กครับวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณคุณเล็กนะครับคุณไพวันมาลายทองนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรของทางรายการนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณเล็กมากครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะช่วงนี้กลับไปพักฟังเพลงสักครู่ค่ะ
Thank you. ต้องเสียใจกันทุกคนเพราะต้องพบกับความยากจนทุกคนหมดเนื้อสิ้นตัวการที่ก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกันตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์เหมือนกันไปทุกครอบครัวพื้นนาก็ล่มไร่แตงก็จมเสียหายไปทั่วพี่จึงเหมือนคนหมดตัวหมดตัวกันแล้วแก้วตา
สุขภาพกับอุดมศรี
ค่ะช่วงได้ฟังเพลงไปแล้วคุณดวงรู้สึกยังไงคะ
คือเพลงน้ำท่วมนะครับจากวงคาราบาวนะครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับช่วงนี
้ทาง
ประเทศเราทางใต้ก็ประสบปัญหาเรื่องอุทกภัยน้ำท่วมอยู่นะครับก็มีหลายหน่วยงานนะครับต้องการความช่วยเหลือนะครับขอรับบริจาคนะครับเพื่อจะไปช่วยพี่น้องชาวใต้ของเรานะครับท่านผู้ฟังที่มีใจที่จะช่วยกันก็ได้นะครับตามหน่วยงานต่างๆที่เขาประกาศไว้นะครับ
หน่วยงานราชการต่างๆนะคะ
ครับ
หลายแห่งมากเลยค่ะตอนนี้นะคะค่ะช่วงนี้นะคะกลับมาเข้ากับช่วงมุมสุขภาพกันนะคะวันนี้นะคะก็อย่างที่เกริ่นไปในต้นรายการนะคะว่าเราจะมาทำนายเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจากเดือนเกิดกัน
ครับผม
ดีคุณร่วงเกิดเดือนอะไรคะ
อ๋อผมไม่บอกดีกว่าครับผมเป็น
ลองลองดูซิคะว่าจะเข้ากับ
ครับเดี๋ยวผมจะรอฟัง
ตรงไหมนะคะคนที่เกิดในแต่ละเดือนเนี่ยนะคะก็จะมีอวัยวะที่ต้องดูแลเป็นพิเศษเนี่ยแตกต่างกันไป
ครับ
นะคะเรามาดูกันซิคะว่าการกินแบบไหนที่จะทำให้คุณเนี่ยมีสุขภาพดีนะคะแล้วก็อาหารแบบไหนที่ควรกินหรือไม่ควรกินนะคะนอกจากที่จะมีสุขภาพดีแล้วนะคะก็เราก็แอบเอาไปบอกคนใกล้ๆตัวของเราด้วยนะคะก็จะได้มีสุขภาพดีกันทั่วหน้าเลยนะคะเรามาดูเดือนแรกเลยก็คือเดือนมกราคมนะคะใครที่เกิดเดือนนี้นะคะและชอบทานอาหารรสจัดนะคะขอให้เลิกเลยนะคะเพราะมันไม่ดีต่อสุขภาพของคุณนะคะและอีกอย่างที่เป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับคนเกิดเดือนมกราคมก็คือแอลกอฮอล์นะคะคือนิดๆหน่อยๆเนี่ยได้นะคะแต่ถ้าออกไปปาร์ตี้หรืออะไรก็คือดื่มน้ำผลไม้แทนแอลกอฮอล์ดีกว่านะคะจะให้แน่นอนที่สุดก็คือน้ำเปล่าแหละดีที่สุด
ประหยัดด้วย
ค่ะเพราะว่าคนเกิดเดือนมกราคมนะคะจะแอลกอฮอล์ไม่เหมาะสมกับคุณเลย
ครับผมอาหารรสจัดก็ไม่เหมาะ
ค่ะ
ครับผมต่อไปครับ
ค่ะเดือนกุมภาพันธ์นะคะของเย็นๆและของมันๆนี่นะคะเป็นศัตรูตัวร้ายของคุณนะคะหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะหรือไม่ก็ลดปริมาณลงนะคะถ้าอดใจไม่ไหวจริงๆก็นิดๆหน่อย
ๆครับผม
นะคะสำหรับเดือนต่อมาเดือนมีนาคมคนเกิดเดือนนี้นะคะขอให้ผูกพันกับผักแล้วก็ผลไม้เข้าไว้เนี่ยจะดีนะคะเพราะส่วนมากเนี่ยคนเกิดเดือนนี้นะคะจะมีปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายและก็ลำไส
้ครับผม
นะคะฉะนั้นไฟเบอร์ในผักแล้วก็ผลไม้เนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยขับถ่ายคล่องแล้วก็มีสุขภาพดีนะคะเดือนต่อไปเลยค่ะเดือนเมษายนคนที่เกิดเดือนเมษายนนะคะมักมีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้นะคะเราก็แนะนำให้รับประทานอาหารรสไม่จัดมากแล้วก็กินให้พอดีด้วยนะคะเพราะนอกจากจะทำให้ลำไส้ทำงานอย่างพอดีแล้วรูปร่างของเราก็จะดีตามไปด้วยนะคะ
ลำไส้นะครับก็ทานอาหารอ่อนนะคร
ับเดือนต่อไปนะคะเดือนพฤษภาคมส้มตำรสแซ่บน้ำพริกตาแดงเป็นของชอบของคุณหรือเปล่าน
ะคะแสดงว่าคนเดือนนี้ชอบอาหารรสจัด
ใช่ถ้าใช่นี่ไม่ใช่เลยนะคะก็แสดงความเสียใจด้วยนะคะเพราะคุณเนี่ยไม่เหมาะกับอาหารรสเผ็ดเอาซะเลยรสเผ็ดรสจัดไม่เหมาะกับคนเกิดเดือนพฤษภาคมนะคะเพราะมันจะไม่ดีกับม้ามนะคะแล้วก็ควรจะทานอาหารรสกลางๆนะคะ
ครับผมไม่รสจัดนะพฤษภาคมไม่จัด
ไม่จัดเลยนะคะส้มตำอดแน่นอน
ต่อไปครับ
มิถุนายนค่ะมิถุนายนคนเกิดเดือนนี้นะคะประเภทหัวใจอ่อนแอ แหมฟังดูน่ารักนะคะแต่ไม่ดีเลยนะคะเพราะคุณเป็นโรคหัวใจได้ง่ายกว่าคนเกิดเดือนอื่นๆนะคะฉะนั้นการทานของคุณก็คือควรจะเน้นทานผักและก็ผลไม้เข้าไว
้
ค่ะพวกเนื้อสัตว์ไข่หรืออาหารที่มีไขมันสูงเนี่ยไม่ควรรับประทานมากค่ะ
ครับผม
ค่ะเดือนต่อไปนะคะคือเดือนกรกฎาคมกรกฎาคมนี่ก็คือให้ทานผักและก็ผลไม้เยอะๆเพื่อให้ม้ามของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะเพราะคนเกิดเดือนนี้นะคะจะมีม้ามที่อ่อนแอกว่าคนที่เกิดเดือนอื่น
ๆครับผม
นะคะเดือนต่อไปค่ะสิงหาคม
เดือนนี้สำคัญสำหรับผมแหละครับ
แหมรู้แล้วคุณดวงเกิดสิงหานี่เองนะคะลองดูสิคะว่าจะตรงไหม
ครับผม
กระเพาะ
โอ้ยตรงเลย
กระเพาะปัสสาวะของคุณเนี่ยอ่อนแอกว่าคนเกิดเดือนอื่น
ๆครับผมจริงๆครับ
บอกลาอาหารมันๆทั้งหลายนะคะข้าวขาหมูหรือก็หรือว่าของทอดต่างๆนะคะหรือไม่ถ้าเกิดอยากทานก็นิดหน่อยนะคะถ้าเวลาทานของทอดเนี่ยมีกระดาษซับมันสักนิดก็จะดีนะคะ
ครับผม
ก็นี่คนเกิดเดือนนี้ตรงไหมคะ
ตรงครับ
เห็นไหมคะก็ต่อไปนะคะเดือนกันยายนเดือนกันยายนนี่คะให้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบเยอะๆเพราะจะทำให้ไตของคุณเนี่ยทำงานหนักนะคะแต่ถ้าเป็นน้ำเปล่าบริสุทธิ์นะคะอันนี้ก็ดื่มได้เต็มที่เลยนะคะเพราะจะไปช่วยทำความสะอาดไตให้ใสปิ้งเลยนะคะอาหารรสจัดรสเค็มนะคะควรหลีกเลี่ยงถ้าเราไตไม่ค่อยดีนะคะมันจะทำให้เราเนี่ยเหมือนกับตัวบวมๆอ่ะค่ะ
ครับผม
ค่ะต่อไปนะคะเดือนตุลาคมเดือนนี้เนี่ยเป็นอีกเดือนนึงนะคะที่ต้องงดอาหารรสจัดนะคะเพราะหัวใจของคุณเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงเท่าที่ควรนะคะโดยเฉพาะในส่วนของถุงหุ้มหัวใจต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะคะ
ครับผม
เข้าใจคำว่าถุงหุ้มหัวใจไหมคะ
ก็พอจะได้นะครับ
ถ้าใครไม่เข้าใจนะคะให้นึกถึงหัวใจไก
่
นะคะเวลาเราล้างเนี่ยมันจะมีเยื่อหุ้ม
ครับผม
อันนั้นแหละค่ะเดือนต่อไปค่ะเดือนพฤศจิกายน
ครับผม
เดือนนี้นะคะการปรับสมดุลอุณหภูมิของคนที่เกิดเดือนนี้ไม่ค่อยดีนักฉะนั้นนะคะคนที่เกิดเดือนนี้ก็ไม่ควรรับประทานอาหารที่เย็นจัดหรือร้อนจัดนะคะเพราะจะทำให้ระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยแปรปรวนนะคะเป็นสาเหตุของการป่วยได้ง่ายค่ะ
ครับผม
ค่ะต่อมานะคะเดือนสุดท้ายเดือนธันวาคมเดือนนี้นะคะก็จะเหมือนกับเดือนสิงหาคมนะคะคือควรงดอาหารมันๆทุกชนิดเพราะจะทำให้ถุงน้ำดีของคุณเนี่ยทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร
ครับผม
เป็นยังไงคะ12เดือนที่เรากล่าวมา
12เดือนที่กล่าวมาท่านผู้ฟังครับทั้งหมดนั้นที่ได้ฟังไปก็เป็นข้อมูลนะครับที่เราเอามาให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบเฉยๆนะครับถ้าเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพร่างกายผมว่าน่าจะไปปรึกษาแพทย์ดีกว่านะครับเพราะว่าสุขภาพของเราต้องได้การยืนยันจากแพทย์
แต่ทางที่ดีนะคะจากที่ได้อ่านมา12เดือนเนี่ยดิฉันมองแล้วนี่นะคะรู้สึกว่าให้เน้นทานผักและก็ผลไม้เป็นหลัก
ครับผม
นะแล้วก็น้ำเปล่าบริสุทธิ์ดีที่สุดเลยนะคะ
ครับผม
ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการของเราก็หมดเพียงเท่านี้นะคะถ้าท่านผู้ฟังท่านใดนะคะมีข้อเสนอแนะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็เขียนจดหมายหรือส่งไปรษณียบัตรเข้ามาได้นะคะที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120ค่ะหรือโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะที่หมายเลข
โทรศัพท์ครับท่านผู้ฟัง02-504-7355และ02-503-4156นะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมทัชชัยโพหน้า
ค่ะดิฉันนงรักเพชรน้อยนะคะต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คราวหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ